Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Mouton, dierkundige professor Cyril Daniels en ekoloog Dave Peppler. Onthou as jy vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Josef Botma en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Josef skryf, ons het hier by ons in Jeffreys Bay 'n aantal bokmakkeries wat gereeld vir ons 'n simfoniese uitvoering kom gee. Die repertoire van die voëls is verstommend, hoofsaaklik in duetvorm, meestal net twee van hulle, maar soms ook drie. Die sang wissel van krasgeluide tot die suiverste note met veelvoudige variasies. Wat beteken al die klanke wat hulle produseer? Gesels hulle of argumenteer hulle? Dave?
Ons lewe in ruimtes. Ons het 'n sigruim wat die aarde aftas in die sigbare spektrum, reënboë, vrugte, voorwerpe. Dan is daar die reukruim, subtiele molekules in die lug wat vir ons boodskappe gee. Ek ruim my fiets deur die dorp en sê, iemand kook biryani. Daar is die smaakruim, brandewyn en braaivleis. Maar dan is daar ook die klankruim, golwe in die lug, binne die hoorbare spektrum, en die hoorbare spektrum is van 20 siklusse tot 20.000 siklusse. Dit is wat 'n jong, gesonde mens kan hoor. Ek, na 'n leeftyd van jag, kan skaars oor 11.000 hertz hoor, want ek het myself doof geskiet. Onder hierdie 20 siklusse lê infraklank, 'n heimelike kommunikasiemiddel wat olifante byvoorbeeld gebruik. Ons weet hulle ma rammel, maar hulle rammel gewoonlik onder 20 siklusse en dit beteken dat hulle oor groot afstande, sonder dat die klank attenueer, attenuasie beteken dat dit verswak word deur voorwerpe in die omgewing, kan hulle vir mekaar boodskappe stuur. Bo 20.000 kom ons in die domein van vleermuise, van walvisse en 'n aantal insekte. En dit bestaan bekend as ultrasoniese klank. Kom ons bekyk 'n bietjie die klankruim en veral verwys ons dan na voëls. Ek in my beswaarlike plek in die wêreld indink, Suid-Afrika ingesluit, waar daar nie voëlgesang is nie. Van Kaappunt met seemeeuwe tot die hart van die Kalahari, die dorste gebiede, is daar altyd 'n lewerik wat sing. Wanneer sing voëls? Knap voor dagbreek. Die vraag kom dan, wie sing eerste? En ons weet uit ondervinding, dis die lewerike en die luisters. Lank voor dagbreek begin hulle sing. Hoekom sing hierdie voëls eerste? Dis nie omdat hulle goeie stemme het nie, maar omdat hulle goeie oë het. Die voëls met die skerpste sig sing eerste, want dit sal waansinnig wees om op 'n tak te sit en 'n klein aria te sing en die volgende oomblik slaan 'n valk jou. Met ander woorde, as jy begin sing, moet jy wakker wees om te sien wie gaan vir jou opvreet. Dis eintlik 'n boeiende storie. Dit bring ons nou by die bokmakkerie. En hier is sy lieflike roep. Nou, as jy fyn luister, gaan jy hoor, hier is 'n duet aan die gang. Dit is twee mannetjies wat vir mekaar sing, maar ons kom later by die vraag, hoekom hulle dan vir mekaar sing. Nou, as jy dink die bokmakkerie sing mooi, dan is daar die Maria Callas van die voëlwêreld. En dit is 'n Australiese voël met die naam van die Pied Butcherbird. Luister bietjie hier. Nou die Pied Butcherbird is wêreldberoemd omdat hulle soos Johann Sebastian Bach variasies kan sing. Elke oggend staan die Pied Butcherbird op of klim hy die nes uit althans en dan begin hy met 'n tema of 'n aria. En soos die sang verloop, begin hy varieer. En ons vind dit die absolute eweknie natuurlik in ons westerse muziek, nie noodwendig in die oosterse muziek nie, maar in westerse muziek met Johann Sebastian Bach. Luister een mens na sy goddelike Goldberg variaties, begin dit met het baie sagte thema of een aria, en dan, vir die volgende uur, varieer hy hier die thema of aria. En dit is net so met die Butcher Bird. Nou, kom ons by die vraag, Lise, hoekom sing voels überhaupt? Hoekom doen hulle die moeite om te sing? Voels vokaliseer op twee maniere. Ek het die woord nagegaan, mense, dit is een Afrikaanse woord. Eerstens is daar roepe. Met ander woorde, die rooi oogduif in die limoenboom wat roep toe-doe, toe-doe-doe-doe, toe-doe, toe-doe-doe-doe. En dan is daar voelgesang, wat komplekse samenstellings is van hierdie roepe. Sang het te make met territorium. Nee, as jy een lang story sing, dan sê jy vir jou buurman, dit is my woongebied, my broeigebied, my voedingsgebied. Maar roepe het te make met alarm, met ander woorde, as daar skielik een slang verskyn of een mens, dan skree die voel skielik en allemaal kyk op. En dit is nie noodwendig beperk tot een specifieke spesie nie. As jy in die jagveld loop en jy bekruip een bok en jy trap op een kiewiet, dan sal ander voels allemaal begin roep, want die kiewiet het een gevaarroep gehad. En hierdie alarmroepe het dan ook een funksie by groepkoesie, dat die groep word beskerm deur die man met die skerpste oë. Die hoogste vorm van sang by voels kom voor by die sogenaamde passeriniformes. Nou, dit is die voels wat met gruippote op takke sit. Jy dink aan die een kant aan een kanarie en aan die ander kant aan hun volstruis wat nie op een tak kan sit nie. Met ander woorde, dit gruippote, en dit is ook interessant dat hierdie groep wat gruippote het en op takke sit, die beste sing. Hulle het ook gewoonlik hun gekose sangtak, hulle gaan sit op 'n spesifieke plek om hulle lied te adverteer. Die meganisme van die klank voortbring is soos die mens deur 'n apparaat, struktuur in die lugweë wat bekend staan as die syrinx, maar dit sit onder aan die lugpyp, in teenstelling met die trachea by soogdiere en mense wat bo aan sit. Een van die hooffunksies van voelsang in die algemeen is om hun maat te soek en te behou. Hoekom? Dit is verstommend dat wyfies van voelspesies luister nie noodwendig na die kompleksiteit van die sang nie, maar na die krag, met ander woorde die inherente volume van die sanger. Want dit beteken, hy is fiks. Dit beteken, hy het tyd om te voed, hy het tyd om te sing, en hy het tyd om te varieer. En hoe meer fiks jy is, hoe meer van hierdie arabeske in die sang kan jy uitvoer, en wyfies luister beslis na die beste sangers om hulle as maats te kies. Die tweede een is natuurlijk die afbakening van een territorium. Daar is min voels wat nie een territorium het nie, wat hulle afbaken met gedrag, hulle vlerke sprei of in een sekere postuur sit, maar dit is hoofsaaklik deur roepe. Selfs parasiete, soos Piet my vrou, sal met groot wrevel sy territorium beskerm teen ander voels wat dit probeer binnendring. En dan is daar een verdere funksie, en dit is groepkohesie in gemengde groepe. As jy bijvoorbeeld in die tropiese en neotropiese gebiede werk, soos ek as voelkundige, dan bestaan die uitkenmerkende eienskap van voeltypes binnen die bioom in die groep, nie in die individu nie. Jy sal sien, daar sal een houtkapper, een speg, en bijvoorbeeld katlachters sal saam in die groep voet en die gesamentlike roepe hou hulle dan by mekaar. Nou, daar is dan natuurlijk ook duette, en ons het een voorbeeld gehoor by die bok Makiri, en van die bekendste is natuurlijk ons gevlekte ooruile. Sit in die nacht, vooral nou wat hulle begin met hulle paargedrag, en dan hoor jy hoe, hoe, en dan roep die die wyfie hoe hoe hoe. Met ander woorde, hulle praat heeltyd met mekaar in 'n baie diskrete taal. Mannetjie sê hoe hoe, die wyfie sê hoe hoe hoe. En ek sit partykeer vir ure net in verwondering en luister na hierdie pragtige duette, en ons kry dit by die fiskale en vele ander voels. Dan is natuurlik die bekende nabootsers, die African Grey papegaai, alom bekend, wat enige iets byna kan naboots. Wat wel interessant is, ek ken hulle natuurlik in hulle natuurgebiede, in die trope. Ek het in Uganda en Rwanda troppe van 50 of meer gesien vlieg, sonder 'n enkele woord. Daar is nie alarmpale nie. Hulle vlieg eenvoudig stil, maar in gevangeneskap begin hulle gewone teer neurose, hulle hoorgebied aftas en boots dit daarna, en so kry hulle dan aandag. Nou, die frekwensies waarmee die voels hulle roepe adverteer, is verbasend smal. Dis omtrent van 50 hertz, wat 'n basnoot is, tot in die orde van 12,000 kilohertz, 12,000 siklusse per sekonde. Leer hulle iets daaruit? Ja, 1,000 maal ja. Daar is wonderlike studies gedoen in Duitsland, waar die alombekende blackbird, 24 blackbirds baked in a pie, hulle ken die liedjie. Nou, hulle is van die voorste sangers in Europa, en klink klaar bewys, dat dorpe diskrete sangers van blackbirds het. Met ander woorde, as jy bijvoorbeeld een blackbird uit Berlijn vat, en jy vat hem na Bremen, dan kan een voelkenner vir jou sê, hierdie voel kom uit Berlijn, want hy sing die Berlijn dialek. Dit is verstommende goed wat om ons aangaan, wat ons eindelijk nie eers besef nie. So Josef, jy raak in 'n boeiende aspek van voellewe. Die begin van wysheid by voelkykery vir my is altyd om eerste die roepe van standvoels om jou huis te leer. Dit verdubbel die genot aan die oefening van voelkyk. Baie jare gelede het ek om middernag in Tel Aviv geland. Ek was nog nooit in Israel nie. Ek is teen 2 uur in my hotelkamer toegesluit, en die oggend lê ek die hotel in die rand van die stad, en die eerste lig kom deur my gordyne. En daar op my bed, sonder dat ek ooit in Israel was, kon ek duive, ek het nie geweet wat hier nie, maar ek kon duive, ek kon spreeuws en mossies uitken. En dit het my laat besef, dat nooit weer sal ek eensaam wees nie. Van teen my ruite, waar ek oral in die wêreld beweeg, is daar altyd hierdie wonderbaarlike klankskakels met die natuur.
Ons tweede vraag van die dag word gevra deur Piet van Staden en beantwoord deur dierkundige professor Cyril Daniels. Piet vra, waarom is daar so groot afname in die getal van wit doodhaaie langs die kus van Suid-Afrika? Vanaf 2019 sien mens al hoe minder. Wat is die verklaring daarvoor? Professor Daniels?
Daar is twee hoofredes. Daar is direkte redes en daar is indirekte redes. Die direkte rede het te doen met die spesifieke vangs van haie vir hulle vinne. En hierdie word gewoonlik gedoen deur skepe, veral in die ooste. Hulle vang die diere, hulle sny die vinne af en hulle gooi die dier dan nou net so lewendig terug in die water, wat in my opinie nog al 'n redelike barbaarse praktyk is, maar nietemin, dit is nou een van die redes. Met ander woorde, mense vang die diere spesifiek vir hulle vinne, en dan maak hulle natuurlik die vinne droog, en hulle gebruik dit in sop. Maar daar is ook indirekte redes. Baie keer, wanneer vissermanne uitgaan om vis te vang, vang hulle haie in hulle nette of aan die lyn, en dan word die dier dan ook so van kant gemaak. Daar is ook ander faktore, soos byvoorbeeld klimaatsfaktore, wat mense dink 'n negatiewe impak het op die ekosisteem se funksie. Met ander woorde, daar is minder prooi items beskikbaar, so daar is ook in die algemeen baie minder predatore in die ekosisteem. En natuurlik weet ons dan nou dat haie top predatore is. Daar is in 2020 'n globale studie gedoen deur 80 marinebioloë wat gekyk het na die verspreiding van haie. Hulle het spesifiek gekyk na haie wat op rive voorkom, op koraalrive voorkom, en daarvoor het hulle na 85 lande gekyk en hulle het na meer as 500 kamera beeldmateriaal gekyk van hierdie diere. Met ander woorde, hulle stel die kameras onder water op by hierdie rive oor 'n groot verskeidenheid in al drie van die oseane en dan oor 'n 5-jaar periode analiseer hulle hierdie data. So dis 'n redelike groot studie. Daar's 80 van hierdie bioloë wat betrokke was by hierdie studie. So die auteurlys van die publikasie is omtrent so lank soos die publikasie. Maar nietemin, hulle maak baie interessante opmerkings. Een, hulle vind dat in sekere areas en hulle maak 'n beduidende peiling met swak ekonomiese sosio-ekonomiese toestande. So in areas waar daar baie swak ekonomiese toestande is, wys hulle dat daar omtrent geen haie voorkom by hierdie koraalrive nie. Maar dan wys hulle ook in areas wat baie geïsoleerd is en in areas waar daar baie goeie meganismes is vir die wetlike toepassing, byvoorbeeld in Australië of om wetgewing toe te pas, in hierdie areas wys hulle wel dat die rifhaie kom in baie groot getalle voor. So jy het hierdie twee uiterste voorbeelde in areas waar daar 'n groot afhanklikheid is van marine bronne en waar die sosio-ekonomiese toestande van die lande naby dit baie arm is, kry jy baie min haie op rive. Maar in areas waar die sosio-ekonomiese toestande beter is, daar is beter polisieering van die marine sisteme, of die areas is baie geïsoleer, daar sien 'n mens byvoorbeeld 'n groot hoeveelheid van die haie wat dan nou nog baie maklik of in groot getalle voorkom. So daar is tot 'n mate 'n groot rede tot kommer oor die afname van haie in die oseane. Maar daar is ook areas in die oseane waar daar 'n toename is in die hoeveelheid haie wat 'n mens dan nou sien. So wat die navorsers dan nou essensieel probeer doen is hulle probeer om met 'n paar strategieë op te kom om alle haai bevolkings te probeer beskerm en hulle stel byvoorbeeld voor dat daar oop seisoene moet wees en ook geslote seisoene. En hierdie geslote seisoene van wanneer jy nog geen haie mag vang nie, moet dan ook gepaard gaan met die voortplanting by die diere, sodat swanger haie dan nou nie gevang word nie. En dan stel hulle ook voor dat daar beter wetgewing moet wees om die haie tot 'n groot mate te beskerm. So Piet van Staden, ja, daar is rede tot kommer, maar daar is ook rede tot hoop. As 'n mens die sisteem baie beter sou kon reguleer, sou jy die haie makliker kon beskerm. 'N mens moet ook net onthou dat haie as toppredatore, wanneer hulle uit die sisteem verdwyn of hulle getalle baie min raak, gaan dit 'n baie negatiewe ekologiese impak hê op laer trofiese vlakke, want dit beteken gewoonlik dat die prooi-items van haie, ander visse byvoorbeeld wat dan nou herbivore is, hulle getalle gaan dramaties toeneem en wanneer hulle getalle dramaties toeneem, gaan dit weer 'n baie negatiewe impak hê op die kusgebiede byvoorbeeld in areas waar die diere al gevreet. So uiteraard is daar maar in die ekologie 'n skakeling tussen wanneer 'n toppredator uit die stelsel verdwyn liewer en die impak op die laer trofiese vlakke. Dis hoekom 'n mens predatore nodig het in die akwatiese sowel as in 'n terrestriële ekosisteme om die balans te hou in die ekologie.
En dit was dierkundige professor Cyril Daniels. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Dit is nou tyd vir ons kitsvraag van die week wat deur herpetoloog professor Lefras Meton beantwoord word. Lefras, hoekom verklaar jy dit dat 'n babervis in modder kan asemhaal?
Die Afrika skerptandbaber of barber of moggel soos jy ook bekend staan, Clarius carapinus, het seker geen bekendstelling nodig nie. Dit is immers 'n baie gewilde vaswater hengelvis, nie net omdat hy lekker baklei is as jy hom aan die hoek gehak het nie, maar ook omdat hy baie groot kan word, tot so lank as 1.7 meter en 'n massa van tot 60 kilogram kan bereik. Verder het hy ook 'n baie wye natuurlike verspreidingsgebied wat die grootste deel van die Afrika kontinent beslaan. Nou hierdie vis met sy breë plat kop met kenmerkende vier pare voelers om die mond en 'n palingagtige verlengde skiplose liggaam is uiters gehard en kan onder 'n wye reeks van omgewingstoestande oorleef. Sy tipiese habitat is stadig vloeiende riviere, mere, tydelike panne en damme. Dit kan oorleef in water met baie lae seestofvlakke en 'n hoë graad van troebelheid en dit is dikwels die laaste visspesie wat oorbly in poele en riviere en so meer wat besig is om op te droog. En wanneer poele geen water meer het, kan hierdie visse nog lank in die modder of klam sand oorleef. Dit wil sê in situasies waar hul kiewe nie meer kan funksioneer nie.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Maar hulle vras, hoe kon hulle dit reg om in die uiterste toestande asem te haal?
Die skerptandbarber kan in modder en ook buite die water oorleef, omdat dit spesiale hulpasemhalingsorgane het. Die sogenaamde suprabrangiale organe, wat hulle in staat stel om lug in te asem en dan suurstof uit die lug te onttrek. Aan elke kant van die kop, net bo kan die kiewe, is daar 'n ruimte wat so 'n vertakte boomvormige struktuur, is nou amper soos 'n blomkoolkop, bevat. Nou hierdie struktuur is ryklik van bloed voorsien en wanneer die vis buite die water is, of natuurlik nou ook in modder, kan hy lug hap en dit, soos normaalweg met water die geval sou wees, dan nou na die kiefkamers forceer, waar dit dan in hierdie suprabrangiale organe sal beland, waar gaswisseling sal plaasvind. Met die volgende hap van lug sal die ou lug deur die kiefopeninge dan nou na buite forceer word. Die barber kan dus gereedelik in modder oorleef en solank die vis net sy kop so af en toe bo die oppervlakke uitsteek om lug te hap. Soos die modder nou met verdere uitdroging al hoe taaier en dikker sal raak, sal dit veral vir die groter visse nou al hoe moeiliker raak om onder die modderoppervlak te bly en hulle is nou baie blootgestel aan predasie, oorverhitting en uitdroging. Daar is egter gevind dat kleiner visse dikwels uit die modder uitkruip om onder plante groei op die rand van die waterliggaam dan nou skuiling te soek. Wanneer die modder met verdere uitdroging nou begin hard word, dan sal die visse natuurlik begin vrek en al wat hulle nou kan red is wanneer dit betyds begin reën en seisonale panne en ander waterliggame soos damme dan nou weer opvul. Soms kan dit vir die mens lyk of poele heeltemal opgedroog het met krake in die droë modderkors. Maar ondertoe kan die modder dalk nog genoegsaam klam wees en daar kan selfs nog water wees en dan kan die vis natuurlik nog oorleef. Dit is egter 'n mite dat die barber in waterliggame wat heeltemal opgedroog het, soos tydens droogtes nou sal kan oorleef. Die vermoë om lug in te asem stel hierdie vis natuurlik ook in staat om oor land te kan beweeg van een waterliggaam na 'n ander.
Dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Lekker dag verder tot volgende week net hier op RSG. Totsiens.